Ολεκτός ο Θεός ημών πάντοτε, νίκαι και σώνας των αιώνων. Αμήν. Μετεμορφώθης εν δώρη Χριστέ ο Θεός, δείξα στις μαθητές σου την δόξα σου καθώς η δυνάντων λάμψον και ημίν της αμαρτωλής, το φως σου το αηδίον πρεσβείες της Θεοτόκου, φωτοδότα δόξαση. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζω και αγιάζω πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείς της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων. Αμήν. Καθίστε. Σκέφτηκα σήμερα να συνεχίσουμε για την πνευματική ζωή της οικογένειας, με βάση τον Γέροντα Παΐσιο, και να πούμε έτσι με τη χάρη του Θεού και την ευχή του Γέροντα για τις σχέσεις με τους συγγενείς και τους φίλους, που είναι ένα μεγάλο θέμα και ίσως και πρόβλημα για πολλούς, μια που όλες οι σχετικές, ας πούμε, συγγενικές οικογένειες δεν είναι πάντα χριστιανικές. Μπορεί να είναι και άθεες και άπιστες και εχθρικές και βλάσφημες. Να δούμε τι λέει ο Γέροντας. Και βέβαια πάντα έχουμε υπόψη μας αυτό που λέει ο Κύριος, ότι αν λέει σε σκανδαλίζει το μάτι σου πρέπει να το βγάλεις, αν σε σκανδαλίζει το χέρι σου πρέπει να το κόψεις. Σε συμφέρει να πας με ένα μάτι και με ένα χέρι στον παράδεισο παρά και με τα δύο στην κόλαση. Και οι Άγιοι Πατέρες έχουν ερμηνεύσει αυτό το λόγιο του Κυρίου, λέγοντας ότι μάτι και χέρι είναι κάποια πρόσωπα τα οποία είναι πάρα πολύ οικεία σε μας, πάρα πολύ δικά μας, όπως είναι το μάτι μας και το χέρι μας, και πάρα πολύ αγαπητά μας και ίσως και πολύτιμα. Το μάτι είναι κάτι πολύτιμο για τον άνθρωπο και αν το χάσει είναι μεγάλη η απώλεια. Έτσι λοιπόν ίσως και κάποια πρόσωπα, αν τα χάσουμε, είναι μια απώλεια και ίσως και μεγάλη απώλεια θεωρείται για ορισμένα πρόσωπα, αλλά αξίζει να γίνει αυτή η απώλεια, λέει ο Κύριος, προκειμένου να πας στον Παράδεισο. Αλλιώς δεν έχει έννοια να φυλάξεις αυτό το πρόσωπο, αυτή τη σχέση με αυτό το πρόσωπο, και να πας μαζί με αυτό στην κόλαση, επειδή αυτό πηγαίνει στην κόλαση συνειδητά και θα έλεγα αμετανόητα και ανεπιστρεπτή. Συμφέρει να πας χωρίς αυτό το πρόσωπο το υπόλοιπο της ζωής σου, ώστε να πας στο Παράδεισο. Είναι ξεκάθαρος ο λόγος του Κύριου. Και σε πολλές άλλες περιπτώσεις ο Κύριος φαίνεται να μας προτρέπει σε αυτή την αποκοπή από πρόσωπα τα οποία μας απομακρύνουν από τον Θεό και από τη Βασιλεία του Θεού. Σε κάποια άλλη περίπτωση είχε πάει ένας νέος, ο οποίος ήθελε να γίνει μαθητής του Χριστού. Θα γινόταν δηλαδή ένας Απόστολος. Αλλά του ζήτησε πρώτα να το επιτρέψει ο Κύριος να πάει να χαιρετήσει τους δικούς του. Να μου επιτρέψει, λέει, να πάω να χαιρετήσω τους δικούς μου. Αποτάξαστε. Να αποταχθώ, λέει, να τους πω γεια, χαίρετε. Και ο Κύριος του είπε όχι. Και σε μια άλλη ανάλογη περίπτωση με κάποιον άλλον που του είπε να πάει να θάψει τον πατέρα του, ο οποίος είχε πρόσφατα κοιμηθεί, και του είπε αυτό το πολύ γνωστό, άφησε τους νεκρούς να θάψουν τους νεκρούς τους. Ένας που είναι νεκρός πνευματικά και τέτοιοι είναι οι συγγενείς σου, ας θάψουν τον νεκρό και εσύ πήγαινε με τους ζωντανούς. Προχώρα δηλαδή με αυτούς που είναι κοντά μου, που είναι ζωντανοί πνευματικά. Γιατί αν κανείς κάνει παρέα με νεκροθάφτες και με νεκρούς, κολλάει από τη νεκρότητά τους. Ήξερε ο Κύριος ότι αν πήγαινε αυτός εκεί θα έμπλεκε οπωσδήποτε με κληρονομικά, με υποθέσεις διάφορες της οικογένειας και θα έχανε την κλίση του την αποστολική και όπως φαίνεται μάλλον την έχασε, γιατί δεν μας λέει το κείμενο ότι τελικά ακολούθησε τον Κύριο. Δηλαδή είναι μέγιστο εμπόδιο οι συγγενείς και οι φίλοι στο να πάει κανείς στη Βασιλεία του Θεού. Μέγιστο, δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη λέξη να το πω, μεγιστότατο, πάρα πολύ εμποδίζει τους ανθρώπους. Και αν ας πούμε πολλοί νέοι είναι στην εκτρή κατάσταση που είναι σήμερα, οφείλεται στις παρέες, στους αυτούς με τους οποίους κάνουν παρέα, που σχετίζονται. Και πολλοί ενώ θέλουν να αποκοπούν, ενώ βλέπουν ας πούμε ότι δεν πάνε καλά, η παρέα δεν τους αφήνει. Και φοβούνται να μείνουν μόνοι τους, που δεν θα μείνουν μόνοι τους. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που δεν είναι σε αυτή την κατάσταση και μπορούν να σχετιστούν μαζί τους. Αλλά προπάντων υπάρχει ο Θεός, υπάρχει η Εκκλησία, υπάρχουν οι Άγιοι, υπάρχουν οι Άγιοι Άγγελοι, υπάρχει μια ολόκληρη κοινωνία στον ουρανό, αλλά και μια αντίστοιχη κοινωνία στη γη, με την οποία μπορούν να σχετιστούν. Γέροντα, κάποια κυρία ρώτησε τι να κάνει με δύο ξαδέλφες της που ζουν για χρόνια παρασιτικά εις βάρος της. Τι θέλει, να κάνουμε τώρα καινούριο Ευαγγέλιο? Από αυτήν ζητάει ο Θεός να τις βοηθάει και εκείνος θα κάνει ό,τι συμφέρει στην ψυχή τους. Είναι διάφορες περιπτώσεις. Ο Θεός είπε να ελεούμε. Που και μετά, αν αυτός που ελεείς είναι όπως αυτή η περίπτωση εδώ, εκείνος θα, ο Θεός θα κανονίσει. Εσύ το μισθό σου σίγουρα θα τον πάρεις. Βλέπετε, λέει πάλι στο συγκεκριμένο θέμα τώρα ο Απόστολος Παύλος γράφοντας στους Θεσσαλονικείς ότι αυτούς, λέει, οι οποίοι είναι αργόσχολοι, να τους επισημαίνετε, να τους ξέρετε ποιοι είναι και να τους βοηθάτε με τον τρόπο σας να εργαστούνε. Γιατί δεν είναι σωστό να είναι κανείς τεμπέλης, άνεργος, δηλαδή εκούσια άνεργος, να μην θέλει να δουλέψει, γιατί αυτό σημαίνει ότι δεν αγαπάει. Έτσι, η εργασία είναι αγάπη, είναι προσφορά στον πλησίον, στο κοινωνικό σύνολο, και όποιος δεν εργάζεται δεν έχει αγάπη. Αλλά πάλι τους λέει, προσέξτε όμως με μια διάκριση, δεν τους αφήστηκε να πεθάνουν της πείνας. Θα τους δίνετε κάτι, αλλά όχι άφθονα, ώστε να καταλαβαίνουν ότι δεν πράττουν σωστά. Γέροντα, όταν ανάμεσα σε συγγενείς δημιουργηθεί μια παρεξήγηση, πρέπει να τους πει κανείς κάτι για να τους βοηθήσει? Ναι, πρέπει να πει κάτι με τρόπο, γιατί αν σιωπήσει ίσως κάνει κακό. Αν τον παραξηγήσουν να πάει ξανά και να τους πει «Να με συγχωρέστε που σας στενοχώρησα» και στο εξής να τους αφήσει και να προσεύχεται για αυτούς. Έτσι γίνεται μια παρεξήγηση, θα προσπαθήσουμε να τη λύσουμε. Δεν το αφήσουμε έτσι τελείως. Αν όμως ο άλλος δεν θέλει, θα του πεις μια συγγνώμη και θα τον αφήσεις. Γιατί οπωσδήποτε και εμείς κάπου φταίμε. Έτσι γίνεται μια παρεξήγηση. Και επιτέλους, αν δεν φταίμε στο συγκεκριμένο θέμα, φταίμε αλλού. Ενάλλης φταίωμεν και ενάλλης παιδευόμεθα. Και πολλές φορές παραχωρεί ο Θεός μια, ας πούμε, αντίδραση άσχημη εκ μέρους των συγγενών μας και των φίλων μας, για να ταπεινωθούμε, για να μάθουμε το μάθημα της υπομονής, της πραότητας, της συγχωρητικότητας κλπ. Έλεγε ο Ντοστογεύσκης ότι όλοι φταίμε για όλα. Και αν είμαστε καλύτεροι και οι συγγενείς μας ήταν καλύτεροι και όλος ο κόσμος ήταν καλύτερος. Όποιος θέλει να ζήσει ειρηνικά πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα τις σχέσεις του με συγγενείς και φίλους. να μην ξεγελιέται από την ευγένεια που ίσως συναντά. Η κοσμική ευγένεια μπορεί να κάνει πολύ κακό, γιατί έχει υποκρισία. Η εξωτερική συμπεριφορά μπορεί να παρουσιάζει έναν τέλειο Άγιο, αλλά όταν αποκαλυφθεί ο εσωτερικός του κόσμος, να είναι τελείως το αντίθετο. Γι' αυτό κανείς δεν πρέπει να προσέχει μόνο αυτά που φαίνονται, αλλά να προσέχει τα έργα. Ο Κύριος το είπε σαφώς, πώς θα γνωρίσεις, λέει, ένα δέντρο, αν είναι καλό ή κακό. Όχι από την όψη του, η όψη του πάρα πολύ ωραία, αλλά από τους καρπούς, αν η καρπή του είναι καλή. Έτσι και ένας άνθρωπος, αν θέλουμε να τον καταλάβουμε, θα πρέπει να δούμε τα έργα του. Να δούμε τι οικογένεια έχει, τι παιδιά έχει. Να δούμε και τον ίδιο, πώς κινείται, τι κάνει, με τι ασχολείται κλπ. Από τα έργα του και από τα λόγια του, το πώς εκφράζεται, πώς μιλάει και γενικά από την όλη του ζωή μπορεί να καταλάβεις τι είναι ο καθένας. Και όχι από μια επίπλαστη εξωτερική ευγένεια που μπορεί να έχει. Όταν γέροντα νιώθει κανείς την καλοσύνη του άλλου, είναι σωστό να εκφράζεται για αυτήν. Αν είναι πολύ δικός του άνθρωπος, δεν χρειάζεται. Γιατί και αυτός κάποτε θα τον είχε εξυπηρετήσει. Αλλά και νιώθει την εσωτερική ευγνωμοσύνη που υπάρχει. Αν όμως δεν είναι δικός του άνθρωπος, με όποιον τρόπο μπορεί, ας εκφράσει την ευγνωμοσύνη του. Σε έναν άγνωστο. Σε έναν πολύ δικό σου, δεν χρειάζεται. Στους ξένους λέμε ευχαριστώ. Εάν θελήσει λόγου χάρη ένα παιδί να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του στους γονείς του, δεν πρέπει να κάνει άλλη δουλειά από το να τους λέει συνέχεια μέρα νύχτα ευχαριστώ για όσα κάνουν γι' αυτό. Πολύ βοηθάει το να είναι κανείς απλός στις σχέσεις του με τους άλλους, να έχει για αυτούς πάντοτε καλό λογισμό και να μην παίρνει όλους τους ανθρώπους στα σοβαρά και τις συμπεριφορές των ανθρώπων και τα λόγια των ανθρώπων. Πολλές φορές και μέσα στην οικογένεια μπορεί να πει κάτι παραπάνω ο άντρας και η γυναίκα να γίνει κουρέλια, γιατί το πήρε στα σοβαρά. Ή το αντίθετο, να πει κάτι η γυναίκα και να το πάρει ο άντρας στα σοβαρά, ενώ δεν θέλει να το πει. Και είναι απλώς μια αντίδραση της ζήλιας, μια αντίδραση της στιγμής. Έτσι θα πρέπει λίγο να τα αφήνουμε, να φεύγουν. Και να προσέχουμε και τους λογισμούς που μας λένε ότι ο άλλος τα έχει εναντίον μας. Είναι φοβερός λογισμός αυτός. Και σε διαλύει. Δεν πρέπει να το δεχόμαστε αυτό το λογισμό. Γιατί είναι λογισμός κατάκρισης. Εφόσον ο άλλος δεν έρχεται και να σου πει τέτοιο πράγμα, από πού το συμπεραίνεις εσύ ότι τα έχει εναντίον σου και πού βασίζεσαι. Πολύ πιθανό να κάνεις λάθος και να είναι όλο αυτό μια πλεκτάνη του πονηρού για να σε βάλει στην κατάκριση και στο να πάψεις να αγαπάς τον άνθρωπο. Ήδη έχεις πάψει να τον αγαπάς από τη στιγμή που δέχεσαι τον κακό λογισμό ότι τα έχει εναντίον σου. Έτσι, να μάθουμε να έχουμε μια απλότητα. Εφόσον ο άλλος δεν έρχεται να μας πει κάτι, το Ευαγγέλιο αυτό λέει, αν έχεις κάτι, λέει, εναντίον του αδερφού σου, να πας να το πεις. Στον ίδιο. Όχι σε τρίτο. Άλλο λάθος και αυτό που κάνουμε. Έχεις κάτι με το πνευματικό σου. Να πας στο πνευματικό σου. Δεν θα το πεις στην πνευματική σου αδερφή για να πάει αποσπώντας στον πνευματικό, αν θα πάει. Να το πεις κατευθείαν. Για να ακούσεις και την απάντηση τη σωστή για την πρέπουσα. Επίσης, πολύ βοηθάει να αποφεύγει κανείς τις συζητήσεις που γίνονται δήθεν για πνευματική ωφέλεια και φέρουν μάλλον πολλοκέφαλο. Να μην περιμένει πνευματική κατανόηση από ανθρώπους που δεν πιστεύουν στο Θεό, σε καμιά περίπτωση. μην αναζητάμε παρηγοριά από, από ανθρώπους που δεν έχουν σχέση με τον Θεό. Δεν πρόκειται να βρεις παρηγοριά. Δυστυχώς αυτοί οι άνθρωποι και με το που πάνε να σε παρηγορήσουν, σε πληγώνουν. Πάνε να δουν έναν άρρωστο, ας πούμε, και τον εκτείρουν. Τον πάνε ακόμη πιο χαμηλά. Αντί να τον βοηθήσουν, να του δώσουν θάρρος, να του δώσουν ελπίδα και κουράγιο, τον καταποντίζουν. Και αυτό εξηγείται πολύ απλά, διότι ο άνθρωπος ο οποίος δεν αγαπάει τον Θεό, ουσιαστικά δεν αγαπάει κανέναν. Και δεν ξέρει και να παρηγορήσει κανέναν. Θα έλεγα, έναν καλό γενικό κανόνα είναι να μην ζητάμε ανθρώπινα στηρίγματα. Ακόμα και από πνευματικούς ανθρώπους. Γιατί και αυτοί ατελείς είναι. Και εκεί που πας να παρηγορηθείς, πάλι δεν θα παρηγορηθείς τελικά. Στην πληρότητα που θέλεις. Για να πάρεις την παρηγορία στην πληρότητα που θέλεις, θα πρέπει να πας στην προσευχή. Να προσευχηθείς. Και να τα καταθέσεις όλα στο Θεό. Πολλές φορές η γυναίκα ψάχνει και ανθρώπινες παρηγορίες, ιδίως η γυναίκα. Και θα πάει να βρει μια πνευματική αδερφή ή δεν ξέρω πού αλλού, στον άντρα της. Και είναι αποτυχία. Αφήνω που μέσα σε αυτή την πικρία που νιώθει και στη στενοχώρια, πολύ πιθανό να υπάρχει αμαρτία. Ήδη η πικρία έχει μια αμαρτία μέσα της. Γιατί σημαίνει ότι δεν δέχεσαι το θέλημα του Θεού έτσι όπως σου προσφέρεται. Και από τη στιγμή που εσύ συνεχίζεις να πικραίνεις και προσπαθείς τώρα μέσω ενός άλλου προσώπου να παρηγορηθείς, εμένεις την αμαρτία. Η σωστή λύση ποια θα είναι? Να το καταθέσεις στην εξομολόγηση. Να πεις, Πάτερ, αυτό συμβαίνει. Και θα ακούσεις τη σωστή απάντηση. Και θα παρηγορηθείς πραγματικά άμα την αποδεχθείς αυτή την απάντηση που θα σου δώσει ο πνευματικός και τη λύση που θα σου δώσει. Ναι.
Και αυτό που λένε ότι και ο Θεός μέσω των ανθρώπων εκφράζεται και παρηγορεί τους ανθρώπους, δεν ισχύει αυτό?
Όταν δεν το ζητάμε. Έτσι, εμείς να μην το ζητάμε. Αν ο Θεός θέλει να μας παρηγορήσει, θα μας στείλει. Και άγρια ζώα θα μας στείλει. Και πουλάκια θα μας στείλει, αν πρέπει να παρηγορηθούμε με μια τέτοια παρηγοριά. Έτσι. Εμείς να μην το ζητάμε. Ήταν κάποιος στο Άγιο Όρος και πήγε να ασκητέψει. Και έριξε εκείνη τη χρονιά πάρα πολύ χιόνι και αποκλείστηκε ο άνθρωπος. Μέσα στο δάσος εκεί, για μέρες. Και δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Φανταστείτε τώρα, μέσα σε ένα δάσος μόνος σου, για μέρες, μια παρηγοριά, ανθρώπινη, κάτι, τίποτα. Και μετά που βγήκε έξω από το, κάποια στιγμή, το καλυβάκι του, ήρθαν όλα τα πουλιά, λέει, και κάτσαν απάνω του. Από πάνω μέχρι κάτω το γέμισε πουλιά. Και τον παραγόρησε ο Θεός με αυτό το πράγμα. Γιατί ήταν και αρχάριος και ξέρετε, ένας που είναι μόνος του, τον πολεμάει πάρα πολύ. Ιδίως ο διάβολος της ακιδείας. Της βαρεμάρας που λέμε. Και σου λέει, τι κάνεις εδώ πέρα τώρα, σήκω φύγει κλπ. Και του έδωσε ο Θεός αυτόν τον τρόπο παρηγοριάς. Δεν το επιδίωξε. Αν χρειάζεται λοιπόν θα μας τη στείλει ο Θεός την παρηγοριά. Να μην περιμένεις κατανόηση πνευματική από ανθρώπους που δεν πιστεύουν στο Θεό. Καλύτερα θα να εύχεται για αυτούς να τους συγχωρέσει ο Θεός και να τους φωτίσει. Μην ζητάς να σε αγαπήσουν, δηλαδή δεν πρόκειται να σε αγαπήσουν. Να μιλάει στον καθένα με τη δική του γλώσσα και να μην φανερώνει τις μεγάλες αλήθειες που πιστεύει και ζει. Γιατί δεν θα το καταλάβουν. Επειδή μιλάει σε άλλη συχνότητα και σε διαφορετικό μήκος κύματος. Έτσι, ο άνθρωπος του Θεού μιλάει στη συχνότητα του Θεού, που είναι ταπείνωση και αγάπη. Ο κοσμικός άνθρωπος μιλάει στη συχνότητα του κόσμου, που είναι εγωισμός και υπερηφάνεια. Και μίσος και αντιπάθεια και όλα αυτά που έχει ο κόσμος. Μερικοί λένε, θέλω να γνωρίσουν και οι άλλοι τον Χριστό όπως τον γνώρισα και εγώ, και κάνουν το δάσκαλο στους άλλους. Πρέπει όμως η ζωή τους να συμφωνεί με αυτά που διδάσκουν. Και ιδίως όταν είναι κανείς αρχάριος, δεν πρέπει να σπέβδει να κηρύξει στους άλλους. Γιατί μπαίνει μέσα η καινοδοξία, μπαίνει αυτό το πνεύμα, κοιτάξτε εγώ τι έμαθα, να σας το δείξω και εσάς. Κάνει τον έξυπνο που λέμε έτσι απλά λαϊκά. Θα πρέπει τουλάχιστον στην αρχή ο άνθρωπος να συγκεντρωθεί στο κελί του, στον εαυτό του, στην προσευχή του, να βρει καλά καλά τον Θεό, και μετά ο Θεός αν θέλει θα τον βγάλει και στους άλλους. Θα τον κάνει και Ιεραπόστολο. Πρέπει η ζωή τους να συμφωνεί με αυτά που διδάσκουν. Ένας που είναι ας πούμε οργύλος, θυμώδης, λόγω του παρελθόντος του ας πούμε, πώς θα δώσεις τον άλλον μάθημα πραότητος, να του μιλήσεις για την πραότητα του Χριστού, για την ειρήνη του Χριστού. Κάποια στιγμή θα θυμώσει και θα γκρεμίσει όλη την διδασκαλία που έκανε. Όταν με τη ζωή τους διδάσκουν άλλο Χριστό και δεν ανταποκρίνονται σε αυτά που λένε, τότε δεν μπορούν να πούν ότι γνώρισαν τον Χριστό. Και αν κανείς δεν έχει βιώματα, θα είναι έξω από την πραγματικότητα και αργά ή γρήγορα θα τον προδώσει ο εαυτός του. Δηλαδή θα πρέπει να έχεις και ένα βίωμα του Θεού, έστω λίγο. Αλλιώς θα προδοθείς. Όταν με πόνο και αληθινή αγάπη πλησιάσουμε κάποιον, τότε η αληθινή αυτή αγάπη του Χριστού αλλοιώνει τον πλησίον μας. Δεν είναι τόσο τι θα του πούμε, αλλά τι αγάπη θα έχουμε για Αυτόν. Αυτή η αγάπη εν Χριστώ πληροφορεί τον άλλον και αλλοιώνεται. Την καλή αλλίωση. Ο άνθρωπος που έχει αγιότητα, όπου και αν βρεθεί, δημιουργεί κατά κάποιο τρόπο γύρω του ένα ηλεκτρομαγνητικό πνευματικό πεδίο και επηρεάζει όσους βρίσκονται μέσα σε αυτό. Έτσι, ο κάθε άνθρωπος εκπέμπει αυτό που είναι. Αν είναι άνθρωπος του Θεού, εκπέμπει ταπείνωση, εκπέμπει αγάπη, εκπέμπει χαρά, εκπέμπει αυτό που λέμε καρπό του Αγίου Πνεύματος. Και αν είναι άνθρωπος του διαβόλου, εκπέμπει ό,τι εκπέμπει και ο διάβολος. Ταραχή, άγχος, ανασφάλεια, φιλαυτία, αγωνία, κακία, αντιπάθεια, ζήλια κλπ. Γι' αυτό πολλές φορές που πάμε σε ένα πνευματικό άνθρωπο, χαιρόμαστε πάρα πολύ. Και δεν ξέρουμε γιατί χαιρόμαστε, αλλά είναι πολύ απλό. Γιατί αυτός ο άνθρωπος εκπέμπει ό,τι εκπέμπει και ο Θεός. Εμνήσιν του Θεού και εφράνθη. Με το που θυμόμαστε τον Θεό, χαιρόμαστε. Έτσι και με το που είσαι δίπλα σε ένα πνευματικό άνθρωπο ή και που θυμάσαι ένα πνευματικό άνθρωπο, πάλι χαίρεσαι. Γιατί μπαίνεις πάλι σε αυτή την ατμόσφαιρα, σε αυτό το πεδίο το ηλεκτρομαγνητικό, το πνευματικό ηλεκτρομαγνητικό πεδίο του Θεού. Γι' αυτό πολλές φορές το λέω και στην οικογένεια που υπάρχει ας πούμε αυτή η διάθεση να βοηθήσουμε το έτερο νήμιση, ο σύζυγος στη σύζυγο ή κλπ. Η σύζυγος στο σύζυγο. Δεν χρειάζεται να βρεις λόγια, να σκαρφιστούμε τι να του πούμε για να τον πείσουμε ή να την πείσουμε. Δείξε αγάπη και γίνε εσύ όπως θέλει ο Θεός, και μόνο που θα είσαι κοντά του, κοντά της, οι άλλοι θα το αισθάνεται. Ο άλλος θα το αισθάνεται αυτό που εκπέμπεις. Και δεν χρειάζεται να το πεις και τίποτα. Κάνε μόνο ήσυχα μέσα σου μυστικά προσευχή για αυτόν και ο άλλος θα νιώσει πάρα πολύ ωραία και θα θέλει να είναι κοντά σου. Έρχονται ας πούμε γυναίκες και μου παραπονιούνται, ο άντρας μου λέει δεν έρχεται, με έχει εγκαταλείψει, έρχεται το βράδυ, 11 η ώρα. Ναι, αλλά εσύ όταν έχεις κακούς λογισμούς μέσα σου για τον άντρα σου και στις 11 η ώρα που θα έρθει, θα σε δει πάλι μουτρωμένη. Μα λέει δεν του λέω τίποτα. Ναι, δεν του λες τίποτα, μόνο που σε βλέπει έτσι, δεν χρειάζεται να του πεις τίποτα. Λέει από μέσα του τι ήθελα που ήρθα, δεν ερχόμουν λίγο πιο αργά. Και γι' αυτό δεν έρχεται. Αν από μέσα σου βγάζεις τους κακούς λογισμούς, ότι δεν ενδιαφέρεται για σένα, ότι δεν σε αγαπάει κλπ. Κλπ. Όλα αυτά τα γνωστά που ξέρουμε. Και είσαι μέσα σου καλά απέναντί του και προσεύχεσαι για αυτόν και λες, Θεέ μου, δώσ' του όλα τα καλά του άντρα μου και ευλόγησέ τον και δώσ' μας μετάνοια και δώσ' μας ζωή εν Χριστώ. Και έχεις μέσα σου αγαπητική διάθεση για αυτόν, με το που θα σε δει ο άντρας σου, το άλλο βράδυ θα έρθει από τις 6, όχι από τις 11. Μόνο που θα σε δει, θα πάρει το μήνυμα και θα αισθανθεί αυτό που έχεις για αυτόν μέσα σου. Το ίδιο βέβαια και αντιστρόφως, αν το πρόβλημα είναι στη γυναίκα. Ο άνθρωπος λοιπόν που έχει αγιότητα, όπου και αν βρεθεί, εκπέμπει γύρω του αυτή την ατμόσφαιρα του Χριστού και επηρεάζει όσους βρίσκονται μέσα σε αυτό το πεδίο. Βέβαια, πρέπει να προσέχουμε να μην σπαταλάμε την αγάπη μας και να μην δίνουμε την καρδιά μας εύκολα. Γιατί πολλές φορές μερικοί εκμεταλλεύονται τη δική μας καρδιά και μας την κάνουν κοιμά. Ή άλλοτε δεν μπορούν να μας καταλάβουν και μας παρεξηγούν. Έτσι, όλα αυτά θέλουν πολύ διάκριση και πολύ φώτιση. Αλλά είναι η λύση για τη σχέση μας με τους άλλους. Πολλοί νιώθουν τύψεις, ας πούμε, διότι δεν βλέπονται πολύ με τους συγγενείς τους. Μα τους λέω, οι συγγενείς σας είναι άθεοι. Είναι εχθροί της Εκκλησίας. Με το που θα πας εκεί θα αρχίσουν αμέσως εναντίον των δεσποτάδων, των παπάδων, τις γνωστές συζητήσεις εναντίον της Εκκλησίας. Λοιπόν, δεν χαίρεσαι που δεν έχεις μαζί της επικοινωνία. Μα λέει, είναι αίμα μου. Ας είναι αίμα σου. Δεν είναι αίμα σου. Το αίμα σου είναι αίμα του Χριστού, αφού είναι μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Αυτό αν το αίμα είναι αίμα του Χριστού, δεν είναι. Αφού δεν κοινωνάνε. Δεν έχουν αίμα Χριστού μέσα τους. Άρα δεν είναι αίμα σου. Και φυσικά δεν είναι και πνεύμα σου. Εκεί είναι που απέχουμε πάρα πολύ πλέον. Ούτε το ίδιο πνεύμα έχετε, ούτε το ίδιο αίμα έχετε. Ενώ με τα πνευματικά σου αδέρφια με τα οποία βρίσκεσαι και πρέπει να βρίσκεσαι, έχεις και το ίδιο αίμα και το ίδιο πνεύμα. Και είσαι πολύ πιο συγγενής με αυτούς παρά με τους κατά σάρκα λεγόμενους συγγενείς. Οπότε μην έχεις πρόβλημα και τύψεις συνείδησης. Δεν λέω ότι θα πάψεις να τους αγαπάς, θα τους αγαπάς. Αλλά από μακριά. Μες στην καρδιά σου θα τους έχεις, θα προσεύχεσαι. Αλλά όχι πολλά πολλά, γιατί είναι αυτό που λέει ο Γέροντας. Σπαταλάς την αγάπη σου τσάμπα. Και την καρδιά σου και όλος την κάνει κοιμά. Και γι' αυτό είπε ο Κύριος, μη δίνετε τα Άγια της σκυσή. Τα Άγια δεν μπορεί να τα δίνει στους σκύλους, ούτε στους χείρους. Γιατί μετά λέει θα επιτεθούν εναντίον σας. Είναι φοβερή αυτή η ρίση του Κυρίου. Αυτό γίνεται. Όταν δίνεις τον άλλον έτσι τα πάντα ασύστολα, τα μεγάλα και Άγια πράγματα, και ο άλλος δεν τα εκτιμάει, μετά γίνεται εχθρός σου. Εξαγριώνεται, γιατί είναι ο διάβολος από πίσω που εξαγριώνεται και ποδοπατάει αυτά τα μεγάλα και Άγια που του δώσες και γίνεται και δικός σου εχθρός. Οπότε, γι' αυτό λέει ο Κύριος, κόψε τους, άσε τους, από μακριά. Αλλιώς και εσύ θα χαλαστείς και τα παιδιά σου θα χαλαστούν. Οι πειρασμοί στις γιορτές. Ένα άλλο κεφάλαιο. Πολλοί πειρασμοί γίνονται στις γιορτές. Χριστούγεννα, Πάσχα και έρχονται μετά και μου λένε περάσαμε μαύρα Χριστούγεννα. Πόσες φορές γίνεται αυτό. Κάθεται να φάνε στο τραπέζι το χριστουγεννιάτικο και γίνεται από τραπέζι γίνεται κόλαση. Και λες τι ήθελα που καθίσαμε. Ναι, γιατί ο διάβολος πειράζει πολύ. Αλλά είμαστε και εμείς απρόσεκτοι. Γέροντα, γιατί στις γιορτές συνήθως συμβαίνει κάποιος πειρασμός? Δεν ξέρεις? Στις γιορτές ο Χριστός, η Παναγία, οι Άγιοι έχουν χαρά και κερνούν. Δίνουν ευλογίες, δώρα, πνευματικά στους ανθρώπους. Εδώ οι γονείς κερνούν όταν γιορτάζουν τα παιδιά. Ή οι βασιλείς χαρίζουν ποινές όταν γεννιέται κανένα βασιλόπουλο. Οι Άγιοι γιατί να μην κεράσουν. Μάλιστα η χαρά που δίνουν κρατάει πολύ και βοηθούνται πολύ οι ψυχές. Γι' αυτό ο διάβολος, επειδή το ξέρει αυτό, δημιουργεί πειρασμούς για να στερηθούν οι άνθρωποι τα θεία δώρα και να μην χαρούν ούτε να ωφεληθούν από τη γιορτή. Μια γιορτή είναι και η Κυριακή. Είναι Ανάσταση. Πώς οι πειρασμοί γίνονται πριν πάτε στην εκκλησία με τα παιδιά? Είναι του διαβόλου. Για να χάσεις την ειρήνη σου. Για να μην πάρεις τα δώρα του Χριστού που μοιράζει την Κυριακή. Για να μην κοινωνήσεις. Αλλά δεν πρέπει να αφήνουμε τον πονηρό να μας, πώς να πούμε, να μας νικάει. Πειρασμοί θα έρθουνε, αλλά εμείς θα βλέπουμε στον Χριστό. Και βλέπεις μερικές φορές στην οικογένεια, όταν σε μια γιορτή ετοιμάζονται όλοι να κοινωνήσουν, τους βάζει ο πειρασμός να μαλώσουν. Και όχι μόνο δεν κοινωνούν, αλλά ούτε στην εκκλησία πηγαίνουν. Τα φέρνει έτσι τα πράγματα το ταγκαλάκι, ώστε να στερηθούν όλοι τη Θεία Βοήθεια. Αυτό παρατηρείται και στη δική μας την καλογερική ζωή. Πολλές φορές το ταγκαλάκι, επειδή γνωρίζει εκ πείρας ότι θα βοηθηθούμε πνευματικά σε κάποια γιορτή, εκείνη την ημέρα ή μάλλον από την παραμονή δημιουργεί ένα πειρασμό, σαν πειρασμός που είναι, και μας χαλάει όλη τη διάθεση. Μπορεί λόγου χάρη να μας βάλει να φιλονικήσουμε με έναν αδερφό και ύστερα μας θλίβει, μας τσακίζει ψυχικά και σωματικά. Μετά προσπαθεί να σε ρίξει στην απόγνωση. Αυτή είναι η τακτική του διαβόλου. Αν είσαι επιμελής, προσπαθεί να σε ρίξει στην αμέλεια, ώστε να πέσει σε αμαρτία. Και από το σημείο που θα καταφέρει να σε ρίξει στην αμαρτία, μετά προσπαθεί να σε ρίξει στην απόγνωση, στην απελπισία. Γι' αυτό να προσέχουμε την αμέλεια. Μη σταματάμε τουλάχιστον τον πνευματικό μας κανόνα, τον καθημερινό αγώνα. Αυτό το λίγο που μας έχει βάλει ο πνευματικός σαν κανόνα. Μας τσακίζει λοιπόν ψυχικά και σωματικά και έτσι δεν μας αφήνει να ωφεληθούμε από τη γιορτή με το χαρούμενο τρόπο της δοξολογίας. Ο καλός Θεός όμως, όταν δει ότι δεν δώσαμε εμείς αφορμή, εμείς είμαστε επιμελείς και κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε, αλλά έγινε ό,τι έγινε μόνο από φθόνο του πονηρού, μας βοηθάει. Και αυτό είναι η καλύτερη περίπτωση. Και ακόμα πιο θετικά μας ωφελεί όταν εμείς παίρνουμε ταπεινά το σφάλμα επάνω μας και δεν κατηγορούμε όχι μόνο τον αδελφό μας, αλλά ούτε και τον μισό καλό διάβολο. Διότι η δουλειά του είναι αυτή. Να δημιουργεί σκάνδαλα και να σκορπάει κακότητα. Έχει αυτό τη δουλειά του. Ενώ ο άνθρωπος ως εικόνα Θεού πρέπει να σκορπάει ειρήνη και καλοσύνη. Τι πόσο λεπτή είναι η διάκριση του γέροντα, ούτε με το διάβολο λέει να κατακρίνεις, ούτε το διάβολο. Αυτό τη δουλειά του κάνει, εσύ κάνεις τη δουλειά σου. Που πρέπει να σκορπάς συνέχεια ειρήνη και καλοσύνη. Γιατί και ο διάβολος πλάσμα του Θεού είναι και ως πλάσμα του Θεού πρέπει να το αγαπάμε. Δεν αγαπάμε τα έργα του. Αυτά και για τις γιορτές και τους πειρασμούς. Βέβαια, σήμερα ας πούμε υπάρχουν και γιορτές που δεν είναι γιορτές. Κοσμικά γεγονότα, γενέθλια λόγου χάρη, τα οποία δεν είναι γιορτές. Ο γέροντας εδώ μιλάει για τις εκκλησιαστικές γιορτές που είναι πραγματικά γιορτές. Που γιορτάζει ο ουρανός και η γη. Στις κοσμικές γιορτές γιορτάζει ο άνθρωπος, ο εγωισμός του ανθρώπου, έτσι, στα γενέθλια κλπ. Και από πίσω βέβαια καταλαβαίνουμε ότι γιορτάζει τα γκαλάκι, που υποκινεί τον εγωισμό στους ανθρώπους. Και εκεί βεβαίως δεν πρέπει να συμμετέχουμε καθόλου. Γιατί μετά παίρνεις αυτό το πνεύμα το δαιμονικό κι εσύ. Μέχρι εδώ, όπως θέλετε κάτι, είτε στη σχέση με τους συγγενείς, είτε στο θέμα με τις γιορτές και τους πειρασμούς. Ναι, είναι.
Πάτερ, άρα ό,τι προβλήματα έχουμε πρέπει να συζητάμε μόνο με τον πνευματικό μας και με τον άλλο.
Ναι. Έτσι είναι. Να το προσέξουμε αυτό, γιατί και μερικοί που θεωρούνται πνευματικοί άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να έχουν και πολύ στενή σχέση με τον πνευματικό, έτσι φαινομενικά. Να τους βλέπουμε εμείς δηλαδή ότι είναι κοντά στον πνευματικό. Οπότε σου λέει τι να ρωτήσω αυτό, να ρωτήσω την κυρία Τάδε, τον κύριο Τάδε που μιλάνε πολύ με τον πνευματικό, τι λέει ο πνευματικός γι' αυτό. Όχι, λάθος. Δεν θα ρωτήσεις καμιά κυρία και κανέναν κύριο. Γιατί δεν σε ξέρει αυτή η κυρία και ο κύριος όπως σε ξέρει ο πνευματικός για να σου δώσει το σωστό φάρμακο. Όπως όταν αρρωστήσεις. Ξέρεις ότι ο γιατρός σου έχει και κάποιους φίλους. Θα πας στους φίλους του γιατρού για να τους ρωτήσεις για το φάρμακο. Σε καμία περίπτωση. Θα ρωτήσεις τον ίδιο τον γιατρό. Τι φάρμακο να πάρεις. Δεν θα πας στο φίλο του γιατρού να του πεις, ξέρεις ο γιατρός τι δίνει στην τάδε περίπτωση να πάρω. Είναι ανοησία. Μεγάλη ανοησία.
Εντάξει, κάποια στιγμή όταν έχουμε πρόβλημα με κάποιον συγγενή, διακόπτουμε. Όταν αυτός όμως επανέρχεται και επανέρχεται και συνεχίζει το ίδιο μοτίβο συνεχώς.
Εκεί με το πνευματικό θα το συζητήσεις, να δεις πώς γίνεται η λύση. Γιατί είναι, τώρα ίσως έχεις κάτι συγκεκριμένο στο νου σου. Το γενικό είναι αυτό που είπαμε, ότι από μακριά. Και θα έλεγα μια καλή αδιαφορία. Χωρίς να σταματήσουμε να προσευχόμαστε για αυτόν. Εννοείς να επανέρχεται στην πρόκληση, αν κατάλαβα
ναι,
καλά, έτσι.
Στο ίδιο θέμα.
Στην πρόκληση και στο ίδιο θέμα. Εκεί νομίζω με το πνευματικό. Μια καλή αδιαφορία και μια καλή απόσταση.
Όταν είναι γονέας, εκεί σου λέει ότι είναι και το θύμα των πατέρα σου και τη μητέρα σου, ότι δεν πρέπει να τους στεναχωρούμε, να τους αφήνουμε μόνους τους γιορτές. Έπειτα επισέρχονται και τα παιδιά που έχουν και αυτά την ανάγκη και των παππούδων. Αν οι γονείς προσπαθούν, γιατί βλέπουν ότι εμείς έχουμε διαλέξει έναν άλλο δρόμο, να κρατήσουν κάποιες αποστάσεις μην κουβεντιάζοντας έτσι πολλά πνευματικά, τότε μπορεί να υπάρξει μια επαφή έτσι κάπως πιο επιφανή και έτσι, δεν είναι, για να μην...
Πάλι είναι με το πνευματικό να το συζητήσεις. Γιατί είναι κάθε περίπτωση ιδιαίτερη. Μπορεί να χρειαστεί να κάνεις αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος. Δηλαδή από μακριά και επιτέλους να του δώσεις αυτό που να μην τον αφήσεις και να πεθάνει της πείνας, εννοείται. Έτσι, πατέρας σου είναι. Αλλά δεν μπορείς να πας τα παιδιά σου. Γιατί θα ακούσουν άλλα αντάλλων. Θα ακούσουν άλλα και μπάλαλα από τη γιαγιά. Η οποία είναι κοσμική. Και βάφει τα νύχια της και βάφει τα μαλλιά της και θα πει στο παιδάκι σου να κάνει αυτά και αυτά που εσύ του λες να μην τα κάνει. Και ο Χριστός του λέει να μην τα κάνει. Δεν πάει να το πας το παιδί σου εκεί. Μα θα πεις γιαγιά είναι, δεν θα το δει το παιδάκι. Όχι, δεν θα το δει. Δεν θα το δει. Γιατί θα το καταστρέψει. Ο Χριστός είπε τι είμαι τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, αλλά είπε και μίσησε τον πατέρα σου. Το θυμάστε. Αν δεν μισήσει, λέει ο άνθρωπος, τον πατέρα του, τη μητέρα του, τη γυναίκα του, τα παιδιά του λέει ακόμα, έτι δε και την εαυτού ψυχή, δεν μπορεί να γίνει μαθητής μου. Δηλαδή μας καλεί ο Θεός σε μία, ας πούμε, ολοκληρωτική αποκοπή από όλους και από όλα, ακόμα και από την αγάπη στον εαυτό μας και από την αγάπη στη ζωή μας, που είναι πολύ δυνατή, έτσι, το αίσθημα αυτό της αυτοσυντήρησης. Και από αυτό πρέπει να ελευθερωθείς. Οτιδήποτε λέει μας χωρίζει από τον Χριστό, πρέπει να το κόψουμε. Χωρίς καμία τύψη. Έτσι. Γιατί το λέει ο Χριστός. όταν λέει ο Χριστός άφησε τους νεκρούς να θάψουν τους νεκρούς τους, ένας κοσμικός άνθρωπος θα πει πολύ σκληρός είναι ο λόγος αυτός, έτσι δεν είναι? Να μην αφήσει το παιδί του να πάει να θάψει τον πατέρα του, είναι κοσμική σκέψη τελείως. Ένας πνευματικός άνθρωπος το καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά, αλλά ένας κοσμικός δεν το καταλαβαίνει. Γιατί πρώτον θεωρεί το θάνατο κακό, ενώ ο θάνατος δεν είναι κακό. Κακό είναι η αμετανοησία. Ο πνευματικός θάνατος είναι το κακό. Και διότι σκέφτεται, όπως ξέρετε όλοι πώς σκέφτονται οι κοσμικοί άνθρωποι, που πάνε μόνο στις κηδείες και στους γάμους. Κατά τα άλλα, στη λειτουργία δεν πατάνε. Έτσι. Λέει η Αναστασία.
Αν έχουμε κάποιο πρόβλημα με κάποιον συνάδελφό μας, επειδή είπατε ότι ό,τι πρόβλημα έχουμε πρέπει να το πούμε στον άλλον Θεό. Εάν δεν το πούμε, δεν το καταλάβει, δεν διορθωθεί, θα είναι κατάκριση να το πούμε στον προϊστάμενό μας, στον διευθυντή.
Πάλι είναι θέμα με το πνευματικό. Ο Κύριος μίλησε για τους αδελφούς, έτσι, τους εν Χριστώ αδελφούς. Όταν έχεις κάτι λέει με τον αδελφό σου, είπαγε και έλεγξον μεταξύ σου και αυτού μόνο. Εάν δεν σε ακούσει, πάρε ακόμα έναν. Να πάτε και οι δύο να το πείτε. Αν δεν σας ακούσει, τότε να το πει στην Εκκλησία. Τώρα με τους κοσμικούς ανθρώπους, με τους οποίους αναστρεφόμαστε, εκεί πάλι θέλει μια διάκριση. Να συμβουλευτεί στο πνευματικό. Νομίζω όμως ότι πάλι είναι καλό αυτό, να το πεις τον ίδιο, με αγάπη και καλοσύνη, και να τον προειδοποιήσεις κιόλας. Να το πεις, είμαι αναγκασμένη, γιατί θα εκτεθώ, γιατί θα εκτεθούμε σαν γραφείο κλπ, να το πω και στον ανώτερο, άμα δεν διορθωθεί δηλαδή. Οπότε είσαι απόλυτα νόμιμο, νομίζω. Έτσι. Ναι.
Θα ήθελα να ρωτήσω, μέχρι ποιο σημείο ένα ζευγάρι είναι καλό να έχει σχέση, ας πούμε, να αφήνει τους παππούδες, τις γιαγιάδες να μπαίνουν μέσα? Γιατί εντάξει, κάποια στιγμή το ζευγάρι έχει ανάγκη από ένα δεύτερο τρίτο, ή άρρωστο λήψη του γιος, αρρώστησε, ή η μαμά μου γέννησε το παιδάκι, ξέρω εγώ, δεν μπορεί να το σηκώσει να το πάρει σε αγκαλιά και τέτοια. Απ' την άλλη, οι παππούδες και οι γιαγιάδες, ενώ τα 10 χρόνια θα θεωρούσαμε, ας πούμε, και στα πνευματικά βιβλία διαβάζουμε ευλογία το σπίτι να υπάρχει μέσα μια γιαγιά, ένα παππού. Και τώρα λίγο και τον εγωισμό μας, δηλαδή εγώ βλέπω, ας πούμε, σε κάποια στιγμή από την μαμά μου τώρα κουράζω, δηλαδή θα βάλει την πετσέτα έτσι και αλλιώς, ενώ εγώ ας πούμε τη βάζω αλλιώς και θα με δυσκολέψει, ή μετά παίρνει θάρρος, ή λέει άλλο λόγο, ξέρω, ασάβωση. Μέχρι ποιο σημείο?
Μέχρι εκεί που δεν σκανδαλίζεσαι. Αυτό δεν είπε ο Κύριος. Άμα σε σκανδαλίζει, το κόβεις.
Μήπως όμως είναι εγωισμός δικός μου το ότι σκανδαλίζομαι, δηλαδή από ταπείνωση πρέπει να δεχτώ τη βοήθεια? Γιατί εντάξει.
Όταν λέει η λέξη σκανδαλίζομαι, είναι συγκεκριμένη η ερμηνεία της. Έτσι, σκανδαλίζω σημαίνει ρίχνω τον άλλον στην αμαρτία, τον σπρώχνω στην αμαρτία. Έτσι, οπότε αν μας σπρώχνει στην αμαρτία, αν είναι και πατέρας και μητέρα, πρέπει να τους κόψουμε. Ή αν σπρώχνει το παιδί μας. Ένας κοσμικός παππούς και γιαγιά θα σπρώξει στην κοσμική ζωή το εγγόνι. Θα πεις δεν καταλαβαίνει, μια χαρά καταλαβαίνει. Και ας είναι και μωρό. Πολύ καλά καταλαβαίνει. Και πιάνει όλα τα μηνύματα. Γιατί είπαμε ο άνθρωπος δημιουργεί γύρω του ένα πεδίο ηλεκτρομαγνητικό. Αν είναι Άγιος, είναι άνθρωπος του Θεού δηλαδή, πάει καλά, τον παίρνουμε. Αν δεν είναι άνθρωπος του Θεού, δεν θα τον πάρουμε. Και ας είναι και πολύ δικός μας. Εκεί είναι όλη η ιστορία. Το καλύτερο είναι να μην υπάρχουν πολλές παρεμβάσεις μέσα στην οικογένεια. Έτσι το λέει και ο Λόγος του Θεού. Καταλείψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα και προσκοληθήσετε, πέστε το, και προσκοληθήσετε τη γυναική αυτού. Είναι μερικοί άντρες που είναι συνέχεια με τη μαμά τους και έχει δίκιο η μητέρα, η γυναίκα του. Σου λέει, εμένα παντρεύτηκε στη μάνα σου. Να έχει σπίτι, να έχει γυναίκα για να τρώει στη μάνα του. Δηλαδή είναι απαράδεκτα πράγματα. Έτσι, οι πολλές παρεμβάσεις πρέπει να λείπουν γενικώς. Γι' αυτό χρειάζεται κανείς να βάζει ένα φρένο σε όλες αυτές τις επίδοξες εισβολές μέσα στην οικογένεια. Έτσι, πάντοτε. να μπαίνει ένα φρένο. Να προσέχετε και να το δίνει ο Θεός διάκριση. Και για να περιφρουρεί το σπίτι, την οικογένεια, γιατί πολλά σπίτια, ξέρετε, διαλύονται λόγω αυτών των παρεμβάσεων. Από πεθερούς, πεθερές κλπ. Πολλές οικογένειες διαλύονται από αυτό το λόγο. Και να περιφρουρήσει και τα παιδιά. Κοιτάξτε, παλιά γινόταν πολλά. Αν πας και πιο παλιά, ο πατέρας αποφάσιζε από τη στιγμή που θα γεννούσε το παιδί, αν θα ζήσει ή όχι. Δεν είναι κριτήριο το παλιά. Το θέμα είναι να έχουμε και σωστά κριτήρια, έτσι. Τα σωστά κριτήρια πού θα τα βρούμε? Στο τι κάνανε παλιά, ή στο τι κάνουν οι πολλοί, ή στο τι κάνανε οι πολλοί, όχι, στο τι λέει ο Χριστός. Εκεί είναι. Έτσι, να έχουμε σωστά κριτήρια. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνανε παλιά. Και εσάς δεν πρέπει να σας ενδιαφέρει. Τελευταία κάναμε δύο μαθήματα για τη συνήθεια.
Γιατί?
Συνήθεια. Κάτω στον Άγιο Κωνσταντίνο. Φαίνεται κάπως τετριμένο θέμα, αλλά είναι πολύ βασικό. Σου λέει είναι συνήθεια. Και επειδή είναι συνήθεια, αμέσως το αποδεχόμαστε. Από πού και σου? Το λέει ο Χριστός? Όχι. Τότε γιατί το αποδέχεσαι? Αφού λέει είναι έθιμο. Είναι έθιμο του γάμου, ας πούμε. Αφού είναι έθιμο, γιατί πρέπει να το αποδεχτείς? Είναι αντίθετο με αυτά που λέει ο Χριστός. Έτσι. Πρέπει να μάθουμε να κάνουμε μια καλή αντίσταση. Ο χριστιανός είναι ο πιο μεγάλος επαναστάτης.
Ναι. Ρωτά, δεν μπορείς να ξεκαθαρίσεις την κατάσταση, να βάλεις κάποιες γραμμές και να ξέρει ο καθένας τα όρια του και να υπάρχει, ξέρω εγώ, η σχέση με τους γονείς, φυσικά, να φέρουμε. Δεν το πιο καλό αυτό, ξέρω εγώ, να...
Άμα μπορεί να πούνε όρια, αλλά θα τα τηρήσουν τα όρια τους. Είναι και ένα ερώτημα και αυτό. Γιατί δυστυχώς πολλά γίνονται και κάποια στιγμή θα φύγει η μάνα, θα φύγει ο πατέρας, θα μείνει μόνη της με το παιδί. Τι θα κάνει εκεί με το παιδί, τι θα του πει, τι θα του διδάξει?
Εντάξει, τα παιδιά όταν υπάρχουν κάποια βάση, νομίζω από σπίτι, από εκεί και πέρα, ότι και να το πει ο άλλος, δηλαδή...
αλλά μέχρι να γίνει αυτή η βάση.
Γιατί και στους γονείς να μεταφύσουν, στους δύο να εξωξέρω, πάντα υπάρχει ο κίνδυνος.
Δεν είναι. Οπωσδήποτε, αλλά δεν είναι το ίδιο, ας πούμε, να το έχεις τον κίνδυνο μέσα στο σπίτι παρά να τον έχεις απ' έξω. Μέχρι να βγει έξω το παιδί, θα έχει ζήσει μαζί σου τουλάχιστον 3-4 χρόνια. Αν αυτά τα 3 πρώτα χρόνια, 4 χρόνια πάρει καλές βάσεις, έχουμε μια καλή αρχή. Αν και δυστυχώς, με λείπουν, σας το λέω δηλαδή, ακούω, αναγκαστικά τα ακούω και εγώ, έχω γίνει Πανεπιστήμιο Κακίας. Δεν τα ήξερα. Ναι, τι ζημιά κάνουν όλοι αυτοί που έρχονται σε κοινωνία με τα παιδιά και πάνε και πολύ δικοί σου άνθρωποι. Πάρα πολύ δικοί σου. Και παππούδες και γιαγιάδες και ξαδέρφες και ξαδέρφοι. Και μένει τραύμα στο παιδί για όλη του τη ζωή. Έτσι. Δεν μπορεί να βάζεις τον οποιοδήποτε έτσι μέσα. Ή και κάποιον που νομίζει ότι τον εμπιστεύεσαι. Γι' αυτό είπα προηγουμένως να βάζουμε μια διάγνωση κατά το δυνατό σωστή, παρατηρώντας τις πράξεις του άλλου, όχι την εμφάνιση, την ευγένεια, την εξωτερική, την επίπλαστη. Να καταλάβεις το δέντρο τους καρπούς. Και ο καρπός τελικά ποιος είναι ο σωστός καρπός? Είναι το Άγιο Πνεύμα, είναι ο καρπός του Αγίου Πνεύματος. Αυτός που βάζει στο σπίτι σου έχει τον καρπό του Αγίου Πνεύματος. Αυτό πρέπει να εξετάσεις. Έχει ταπείνωση, έχει αγάπη, εν Χριστώ. Έχει χαρά, έχει ειρήνη, έχει πραότητα. Δεν τα έχει, δεν το βάζω. Σας έλεγα για κάποιον πολύ πνευματικό άνθρωπο, μου λέει πηγαίναμε εδώ, πηγαίναμε εκεί, 4 παιδιά έχει ο άνθρωπος. Τελικά καταλήξαμε στον κανένα. Μια οικογένεια στην Αθήνα. Αυτός είναι από Θεσσαλονίκη. Βρισκόταν από καιρός καιρό. Γιατί απαντού ζημιά.
Και να τα έχει όλα αυτά, πάλι όμως το ζευγάρι πρέπει να είναι μόνο του.
Ναι, το είπα.
Δηλαδή, να μην είναι στήριγμα, να μην ψάχνει στήριγμα. Δηλαδή, και να είναι άλλο φαινομενικά τέλειο, και εγώ αυτό τον κρίνω ότι αδράξει. Πώ με βοηθάει στην οικογένεια, τον άρχεται, ξέρω εγώ, ένα τέτοιο άνθρωπο μέσα στο σπίτι. Καλό είναι πάλι να μην στηριζόμαστε όμω.
Φυσικά. Επικατάρατος πας ο ελπίζων επάνθρωπον. Δεν λέει. Καθένας που στηρίζεται σε άνθρωπο γίνεται καταραμένος. Αλλιώς να στηριχτεί σε άνθρωπο. Το στήριγμά μας είναι πάντα ο Θεός. Γιατί και αυτοί οι τόσο καλοί άνθρωποι μπορεί να αλλάξουν. Όπως συμβαίνει πολλές φορές. Και να μας προδώσουν. Έλεγε ένας γέροντας χαριτωμένα, τελικά λέει όλοι θα μας προδώσουν. Μόνο ο Χριστός δεν μας προδίδει. Και είναι δικαιολογημένο αυτό, δηλαδή, γιατί όλοι είμαστε ατελείς. Εδώ λέει ο Πάτερ Παΐσιος, λέει, άμα λέει λίγο πάρει τη χάρη του Θεός, εμένα που με θεωρείτε Άγιο, θα με δείτε να τρέχω στα καταγόγια. Ήτανε ταπεινολογία αυτό, όχι. Ήξερε πολύ καλά τον εαυτό του, όπως και ο καθένας μας, άμα δει με ειλικρίνεια τον εαυτό του, το ίδιο θα πει. Λίγο να μην προσέξεις, έφυγες. Σε πήρε ο κατήφορας. Δεν θέλουμε πολύ να πάρουμε το γλυκό κατήφορο της αμαρτίας. Ναι.
Αν κάποια μητέρα πρέπει να βγει οπωσδήποτε στη δουλειά και δεν έχει την οικονομική άνεση να πάρει μια γυναίκα που θα της πει αυτή ακριβώς να το κάνει στο παιδί της. Και η μόνη λύση είναι η κοπούλα στη Λίγια Άνεση.
Εκεί θα το κουβεντιάσουμε το πνευματικό να βρούμε μια λύση. Όσο γίνεται λιγότερο ανώδυνη. Και θα σκεπάσει και ο Θεός μετά, άμα υπάρχει τόσο μεγάλη ανάγκη. Το πρώτο ερώτημα είναι αν υπάρχει τόσο μεγάλη ανάγκη. Γιατί πολλές φορές αυτό που λέμε ανάγκη δεν είναι ανάγκη. Ας περάσουμε και με λιγότερα, προκειμένου να καθίσει η μητέρα με το παιδί. Γιατί ποτέ η μητέρα δεν υποκαθίσταται, να ξέρετε. Και με την πιο καλή γιαγιά και με την πιο καλή νταντά. Είναι αντικατάστατη η μητέρα. Γιατί το παιδάκι από μικρό πρέπει να μάθει να πάρει αγάπη. Να μάθει να χορτάσει αγάπη. Θυμάστε που το κάναμε, το πρώτο μάθημα αυτό ήταν. Γιατί αν δεν χορτάσει το παιδάκι αγάπη, μετά δεν θα δίνει αγάπη. Δεν θα έχει να δώσει. Δεν θα έχει μάθει να δίνει. Γιατί δεν είδε αυτό το πρότυπο. Είδε μια μάνα η οποία ήταν κλεισμένη στον εαυτό της, στις δουλειές της, στις υποθέσεις της. Οπότε παίρνει και αυτό το ίδιο πρότυπο. Για το παιδάκι η μάνα είναι πρότυπο. Σου λέει αφού η μάνα μου κάνει έτσι. Και εγώ έτσι πρέπει να κάνουμε, να μην ενδιαφέρομαι για κανέναν. Να κοιτάω τον εαυτό μου. Και ας λέει η μάνα ότι εγώ δουλεύω για το παιδί. Το παιδί τι θέλει εκεί. Γιατί θέλει να γυρνάει και να έρχεται στις 11 η ώρα το βράδυ παλιτισμένη, ας πούμε. Έτσι. Αυτό πρώτα να δούμε αν είναι όντως ανάγκη. Και από εκεί και μετά, όσο μπορούμε, λιγότερες ώρες να απασχοληθεί έξω και να είναι με το παιδί. Και πάλι να βρούμε την πιο ανώδυνη λύση για αυτό που λες, να κρατάει κάποιος άλλος το παιδί. Αλλά ξαναλέω, χίλιες φορές συμφέρει να περνάς στοχικά και να είσαι με το παιδί σου, παρά να του δώσεις κάτι παραπάνω που δεν το ωφελεί κιόλας. Μάλλον το βλάπτει, η εγκράτεια είναι εκείνη που ωφελεί και η φτώχεια και να χάσεις την ψυχή του παιδιού σου. Έτσι έλεγε πάλι ο Γιώργος Παΐσιος για έναν άνθρωπο, τέλος πάντων, του έλεγε Γιώργο, είμαι λίγο στενοχωρημένος. Λέει, γιατί στενοχωρημένος, γιατί λέει, δεν κάνω πολύ ελεημοσύνη. Εντάξει, αυτός είχε 9 παιδιά και είχε και τη γυναίκα του βέβαια και νομίζω είχε και τους γονείς του και ήταν όλοι σε ένα δωμάτιο. Και για να ξαπλώσουν, δεν μπορούσαν να ξαπλώσουν όλοι μαζί, δεν τους χωρούσε. Ξαπλώναν εκ περιτροπής για να ξεκουραστούν. Και έλεγε η Γέροντα, λέει, κοίταξε, λέει, η γυναίκα μου κάνει πιο πολύ, λέει, από μένα, λέει, μου συνήθω, δεν μπορώ. Τι να του πει τώρα, κύριο Παΐσιος. Καταλάβετε. Και ήταν μέσα στη χαρά του, γιατί ήταν μέσα στη χαρά του Χριστού. Δηλαδή αυτά που λέμε ανάγκες και λοιπά, είναι λίγο ερώτημα αν είναι ανάγκες. Η ανάγκη μας μία είναι, να ξέρετε, να είμαστε με τον Χριστό. Και από και μετά είμαστε γεμάτοι. Κάτι άλλο. Ναι.
δεν μπορώ έτσι να το σαμπαράγω με τη μητέρα μου, που τέλος πάντων μέσα στην εκκλησία ήταν από μικρή. Παρ' όλα αυτά όμως έχει κάποιες περίεργες αποκαταλήψεις και απόψεις σε θέματα πρακτικά έτσι της καθημερινότητα. Αν εγώ όμως την δω κάτι παρατηρήσει από κάτι, αντιδράει, δεν το δέχεται. Όλο ένα ακόμα μην λέει ξεχωρώσεις, δεν είναι τώρα μάθος και μια σχεστική και μια ιστορική, κάποιος με γύρω νέα. Αν όμως την πει κάτι η κόρη μου, αμέσως το δέχεται. Και σκέφτομαι ότι ας πούμε την κάνει καλό να συναναστρέφεται με τα παιδιά μου, κατά κάποιο τρόπο. Ή τον αδερφό μου, ας πούμε, πίσω μου βοηθάει αυτή η συνάστροφη με τα παιδιά μου. Και τέλος πάντων, εγώ τα στερούσα τα παιδιά μου και δεν τα πήγαινα, ξέρω, μπορεί να τους έκανα κακό αυτούς, ίσως.
Το δέχεται ή φαινομενικά έτσι, συμφωνεί, για να μην χάσει την εύνοια.
Ξέρετε, με θαυμασμό, α πούμε, και μου λέει, είπε, ξέρω εγώ, η κόρη μου, α πούμε, κάποια, σαν να...
Μήπως υποκρύπτεται αυτή πρέπει να πούμε και ενοδοξία, η ανθρωπαρέσκεια. Να αρέσω στην εγγονή για να την έχω του χεριού μου.
Δεν έχω κανεί τέτοιο.
Τα αληθινά έφης που λέμε, είπες αλήθεια. Αυτό γίνεται, είμαστε άνθρωποι, είμαστε πολύ μαστόροι που λέμε, έτσι, στην κακία και στην... Λέει Ελένη. Φυσικά και θα έχει. Γι' αυτό υπάρχει πάντα...
Θεωρήσατε δεδομένο τη συμβίωση με ανθρώπους
που είναι. Ναι, υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις. Γι' αυτό λέμε με το πνευματικό, έτσι.
Αν έχεις ένα πρόβλημα το οποίο θέλει άμεση λύση και δεν έχεις ευκαιρία να έχεις άμεση πρόβληση με το πνευματικό, τι μπορείς να κάνεις για να...
Εκείνο που μπορείς να κάνεις είναι να κόψεις το δικό σου θέλημα σε πρώτη φάση. Το οποίο ξέρεις ποιο είναι. Έτσι, το τι λέει η καρδούλα μας το ξέρουμε. Και να κάνεις πολύ προσευχή έχοντας αρνηθεί τελείως το δικό σου θέλημα. Και θα σε φωτίσει, θα το δεις. Τι πρέπει να κάνεις. Έτσι. Συνήθως είναι το αντίθετο από αυτό που θέλεις. Συνήθως. 99%. Από αυτό που λέει η καρδούλα σου είναι το ανάποδο. Λέει.
Πάντα μια κοινωνία για συγγενείς. Πολλές φορές παρατηρούμε στους συγγενείς μας, σε αυτούς που είμαστε υποχρεωμένοι να πηγαίνουμε εκεί, ίσως κατά κάποιο τρόπο, πολύ στενοί, κάποιες άσχημες καταστάσεις. Μπορεί κάποιος να αδικείται, μπορεί κάποιος να κάνει μια αμαρτία κατά του άλλου. Εμείς ποια θα πρέπει να είναι η στάση μας σήμερα, δηλαδή, πρέπει να σιωπήσουμε, να πούμε, να λάβουμε κάποια άποψη.
Αδικούν τρίτους, όχι εμάς.
Αδικούνται μεταξύ τους. Κυρίως αυτό μπορεί να συμβαίνει, ο ένας να υπάρχουν παγιωμένες καταστάσεις που κάποιος. Να αδικείται κάποιος να κάνει κάτι κακό στον άλλο.
Ναι. Εκεί θα έλεγα ότι πρέπει να επέμβουμε. Δηλαδή να πούμε το δίκιο. Και να υπερασπιστούμε αυτόν που αδικείται. Και μάλιστα λέει ο πατήρ Παΐσιος ότι αυτός ο θυμός λέει είναι και νόμιμος. Είναι και δικαιότατος μάλιστα. Το λέει η Αγία Γραφή δικαιότατο. Ένας λόγος που μας έδωσε ο Θεός το θυμό είναι γι' αυτός. Να υπερασπιζόμαστε αυτόν που αδικείται. Παράδειγμα. Ο Μωυσής φεύγει από την Αίγυπτο για να μην τον πιάσει ο Φαραώ, είχε κάνει το φόνο του Αιγυπτίου, πάει στο Σινά, κάθεται στη βρύση και έρχονται στη βρύση οι θυγατέρες του μέλλοντος πεθερού του. Φυσικά αυτός δεν ήξερε ότι θα σχετιστεί με κάποια από αυτές, θα την πάρει η γυναίκα του. Ήταν άγνωστες κοπέλες. Πάνε να ποτίσουν τα πρόβατά τους και έρχονται τα αγόρια με τα δικά τους πρόβατα και τις διώχνουν. Εκεί επεμβαίνει. Τους λέει τι κάνετε, αυτό είναι αδικία που κάνετε. Αφήστε τα παιδιά να τα κορίτσια να ποτίσουν. Και έτσι, πότισαν. Και πήγανε για πρώτη φορά στο σπίτι τους νωρίς. Και τους λέει ο πατέρας τους, πώς και ήρθατε τόσο νωρίς σήμερα. Λέει, να ένας Αιγύπτιος λέει, μας υπερασπίστηκε. Και τους λέει δεν τον φέρατε να φάει ψωμί ο άνθρωπος. Και τον πήγανε στο σπίτι Και μετά πήρε μία από αυτές την σύζυγό του, τη Σεπφόρα. Ο Ιωθόρ ήταν αυτός. Έτσι, γι' αυτό εκεί πρέπει. Δυστυχώς έχουμε γίνει τόσο εγωκεντρικοί που σου λέει εγώ δεν ανακατευτώ να βγάλω το φίδι από την τρύπα, για ποιο λόγο. Ενώ αυτό είναι το σωστό. Ή όταν ας πούμε αδικείται ο Θεός. Κανείς δεν μιλάει. Για να βγάζουν ένα κινηματογραφικό έργο για τον πατέρα σου και να τον διέσυραν και να το παίζαν σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Δεν θα έκανες μήνυση. Δεν θα κινούσες γη και ουρανό. Τώρα που βγάζουν οι μύρια όσα για τον Χριστό, ποιος κινείται. Που είναι ο τεξοχήν πατέρας μας. Χρησιμοποιούμε το θυμό για λάθος λόγο, έτσι. Για να υπερασπιστούμε εμάς. Εκεί είναι λάθος. Όταν αδικιούμαστε εμείς, δεν θα υπερασπιστούμε τον εαυτό μας. Όταν αδικείται ο Θεός ή οι άλλοι. Ή όταν αδικούμαστε εμείς μαζί με άλλους. Τότε θα θυμώσουμε και χάρη των άλλων, όχι χάρη ημών. Και θα υπερασπιστούμε το δίκαιο των άλλων και μαζί με τον άλλον πιάνει και εμάς τότε.
Μήπως έτσι θα ανάψουμε πιο πολύ φωτιά, δηλαδή μήπως... Σε όλες τις οικογένειες υπάρχουν καταστάσεις άσχημες, παγιωμένες καταστάσεις.
Γι' αυτό λέω, θέλει και με το πνευματικό.
Και
έχεις κάτι, ναι, δεν μπορώ να σας πω τώρα κάτι συγκεκριμένο, γιατί δεν έχω και κάτι συγκεκριμένο να σας πω. Λέω το γενικό. Ναι. Κάτι άλλο.
Όταν παίρνεις ευλογία από τον πνευματικό για να συμφάς ή να συσχετιστείς για ένα απόγευμα για κάποιες μέρες με κάποιον γονιό ο οποίος γενικά βλάπτει, το ξέρουμε, είναι τεχνικός και τότε καλύπτεσαι λίγο πολύ.
Τότε θα δώσει λόγο πνευματικός. Θα δώσει λόγο για ό,τι γίνει. Ο Θεός θα το πει γιατί την άφησες. Γιατί της έδωσε ευλογία. Θα δώσει λόγο. Παίρνει ευθύνη ο πνευματικός, βέβαια. Γι' αυτό μην φαίνεται σε δύσκολη θέση το πνευματικό. Να κάνετε και μερικά πράγματα μόνοι σας. Τα αυτονόητα.
Αυτό που λέμε εδώ, πώς θα πάει το ξύλο,
δηλαδή. Ναι. Αυτά τα κρόσια που κρέμονται από τα πετραχύλια είναι οι ψυχές. Αυτό που εξομολογούνται στο πνευματικό. Και είναι σαν να του λέει ο Χριστός, κοίταξε αυτοί όλοι κρέμονται από σένα, από το λαιμό σου. Θα έχεις να δώσεις λόγο για όλους αυτούς. Εφόσον φυσικά κάνει υπακοή, έτσι, αν δεν κάνει υπακοή, δεν δίνει λόγο. Μετά δίνει ο καθένας για τον εαυτό του.
Ναι. Δάσκαλος ή δασκάλα δίνει αντίθετη κατεύθυνση για το Θεό στους μαθητές. Τους γονείς μπορεί να τους απομακρύνουμε έστω και με δύσκολο τρόπο, αλλά ο δάσκαλος ή η δασκάλα που είναι για τα μικρά παιδιά ιδίως μητέρα ή πατέρα δεύτερο. Τι κάνουμε?
Ό,τι μπορούμε. Αυτό σου κάνει μεγάλη ζημιά. Θα πρέπει να κινηθούμε, να διαμαρτυρηθούμε. Εδώ είχα περίπτωση δασκάλας, καθηγήτριας που ήταν χριστιανοί και οι άθεοι τις κάνανε σχεδόν μήνυση, θέλανε να διώξουν από το σχολείο. Εμείς έχουμε την ίδια αγωνιστικότητα. Τίποτα. Καταστρέφουν οι ψυχές και δεν κινείται κανένας. Πόσα σχολεία μου λένε, τα φτιάχνουν καρναβάλια για τα παιδιά. Το σχολείο να φτιάχνει καρναβάλι και πάρτι και να ντύνουν δαίμονες στα παιδιά. Στείλτε μια επιστολή. Υπάρχουν και blog που να τα δημοσιεύσουν. Διαμαρτυρηθείτε. Αυτοί μόνο αυτό φοβούνται. Τίποτα άλλο δεν φοβούνται. Τη δημοσιογραφία φοβούνται. Και το μόνο ελεύθερο δημοσιογραφικό όργανο που υπάρχει είναι τα blog. Τα οποία πάνε να τα φημώσουν και αυτά. Τίποτα άλλο. Ούτε εφημερίδες, τίποτα. Οι εφημερίδες δεν θα τα δημοσιεύσουν. Ή αν θα τα βάλουν, θα τα βάλουν στα πολύ ψηλά. Έχουν φτιάξει το συνήγορο του πολίτη και ουσιαστικά είναι δύο άνθρωποι, τρεις άνθρωποι. Κι όμως πετύχανε να βγάλουν τους πνευματικούς από τα σχολεία. Με εισήγηση του συνήγορου του πολίτη. Ωραίο όνομα, έβηχο. Τρεις άνθρωποι είναι. Τρεις και ο κούκος. Και όλοι οι ίδιοι και οι ίδιοι. Κι όμως κάνανε μηνύσεις, πήγαν στα δικαστήρια και το πέτυχαν αυτό που θέλουν. Και παραλίγο να πετύχουν να βγάλουν και τις εικόνες από τα σχολεία. Προς το παρόν σταμάτησε αυτό. Αλλά το ζητάνε. Όπως ζητάνε να σταματήσει και η προσευχή. Θα το σταματήσουν και αυτό. Γιατί εμείς είμαστε πολύ χαλαροί, πολύ πλαδαροί. Και δεν γίνεται κανένας. Είμαστε η πλειοψηφία. Κάτσε, περίμενε, ένας που δεν μίλησε. Λέγε.
Επειδή κουβεντιάζουμε πολλές μητέρες που είναι και πολύ πνευματικές και προσπαθούν να με πείσουν και εμένα ότι το ολοήμερο σχολείο που σχολάει 4 η ώρα και τα παιδιά είναι μέχρι τις 4, δηλαδή σχεδόν 8 ώρες στο σχολείο, είναι καλό. Δηλαδή, ακόμα και αν δουλεύουν οι μητέρες, όχι, λέει το παιδί απασχολείται, το παιδί έχει παρέα, παίζει. Λοιπόν. Δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο λάθος ένα παιδί να είναι 8 ώρες στο σχολείο.
Να σου κρίνω αυτά που είπες. Να σου κάνω λίγο κριτική σε αυτά που είπες. Από τα λόγια σου θα σου πω, έτσι, με καλή διάθεση. Είπες είναι πολύ πνευματικές. Από πού το βγάζεις αυτό?
Ναι.
Έτσι. Πνευματικός άνθρωπος.
Όχι εγώ προβλήματα.
Μπράβο. Πνευματικός άνθρωπος ποιος είναι, ξέρετε? Είναι ο Άγιο Πνευματικός. Αυτός δηλαδή που έχει ενεργό το Άγιο Πνεύμα. Δηλαδή έχει σημεία, κάνει θαύματα κλπ. Κλπ. Ή επιτέλους έχει λίγο τον καρπό του Άγιου Πνεύματος. Αγάπη, χαρά, ειρήνη. Ένας άνθρωπος που είναι μέσα στο άγχος είναι πνευματικός? Χωρά πει η Εκκλησία, εξομολογέται, ανακοινωνάει. Δεν είναι πνευματικός. Δεν είναι. Το άγχος είναι δαιμονική ενέργεια. Όταν έχεις δαιμονική ενέργεια, δεν έχεις το Άγιο Πνεύμα. Δεν μπορεί να τα έχεις και τα δύο. Και λίγο Άγιο Πνεύμα και λίγο δαίμονα. Ή θα έχεις το ένα ή το άλλο. Έτσι, οπότε προσέξτε τι λέτε. Πνευματικός λοιπόν είναι αυτός. Πρώτον αυτό. Δεύτερον. Το σχολείο τι είναι, τι έχει καταντήσει να είναι δηλαδή. Έχει καταντήσει να είναι όργανο προπαγάνδας. Αυτό έχει καταντήσει. Λίγο ή πολύ, αυτή είναι η αλήθεια, η πικρή αλήθεια. Και το ολοήμερο σχολείο είναι η ολοκληρωμένη προπαγάνδα. Έτσι, το θέλουν το παιδί από το πρωί μέχρι το απόγευμα για να του κάνουν αυτή την πλήση εγκεφάλου που θέλουν να του κάνουν. Γιατί δεν μας δίνουν την κατοίκον εκπαίδευση? Δεν την επιτρέπουν, είναι παράνομη. Γιατί θέλουν να τα έχουν τα παιδιά εκεί, να τους περνάνε τα δικά τους μηνύματα.
Νομίζω ότι έχουν παρασυρθεί όμως κάποιες μητέρες. Δηλαδή, ακόμα και αν δεν υπάρχει άθελο δάσκαλος, γιατί να λείπει το παιδί 8 ώρες από το σπίτι?
Ακριβώς.
Ακόμα και αν είναι καλύτερη δασκάλα, να είναι ας πούμε κατηχήτρια η δασκάλα. Εγώ πιστεύω ότι το 12,5 κάτω το καλύτερο να γίνει. Όσο λιγότερο γίνεται.
Και... έτσι.
Για γιατί καμιά φορά όμως. Ας πούμε, εγώ το προτείνω πολλές φορές το ολοήμερο. Γιατί στο σπίτι που θα γυρίσει το παιδί, θα βρει κάτι πολύ χειρότερο. Και είναι πολύ καλύτερο να μείνει στο σχολείο που έχει ένα στάνταρ πρόγραμμα. Δηλαδή θα κάνει. Δεν είπα ότι η εκπαιδευτική είναι η καλύτερη, αλλά ας πούμε θα περάσουν ένα 5 εκπαιδευτικοί στο ολοήμερο. Ένας από τους 5 θα το βοηθήσει. Από το να είναι στο σπίτι και μόνο του και να βλέπει στο ίδιο τα νησιά ανοιχτά. Ή να τριγυρνάει στους δρόμους και να καπνίζει ένα παιδάκι δημοτικού ή οτιδήποτε. Γιατί πλέον οι οικογένειες οι περισσότερες δυστυχώς και η μητέρα και ο πατέρας γυρνάνε μετά τις 4.
Μιλάμε για κοσμικές οικογένειες. Νομίζω το ερώτημα είναι για πνευματικές οικογένειες.
Δεν μιλάμε για πνευματικές οικογένειες.
Άμα μιλήσουμε στο κοσμικό επίπεδο, η Ευφυγένεια έχει δίκιο. Αλλά μιλάμε για το πνευματικό επίπεδο. Εσύ σαν δασκάλα θα αναζητήσεις την κατοίκον εκπαίδευση. Θα σε προσλάβουμε.
Πάτε, συγγνώμη, αλλά όχι τόσο είναι ασφαλές. Γιατί η κατοίκον εκπαίδευση δυστυχώς θα μας καπελώσει. Διότι όπως μας έχει καπελώσει ήδη η εκπαίδευση μέχρι τώρα. Και δυστυχώς πλέον τα σχολεία τα θεωρούμε εχθρούς. Διότι ας πούμε ένα είχα για τα βιβλία των θρησκευτικών με τα οποία ασχολήθηκα το δημοτικό σχολείο περισσότερο. Και περισσότεροι συνάδελφοι μου λέγανε γιατί τα υπερασπίζει. Λέω τα υπερασπίζει γιατί α πούμε μέσα έχουν ασκήσεις κλειστού τύπου. Δηλαδή δεν αφήνει ελεύθερο το δάσκαλο να πει ο κάθε δάσκαλος ό,τι θέλει σε ασκήσεις, αλλά είναι σωστό λάθος, που τέλος πάντων είναι πιο ασφαλές. Γιατί αλλιώς ο κάθε δάσκαλος παλιά, ας πούμε με ένα δάσκαλο, μου λέγανε εντάξει και τι πειράζει να πας να κοιμήσεις και να έχεις πει και το πρωί ένα καφέ ή το παιδί να έχει και ένα γάλα και μετά να πάει να κοινωνήσει. Και μετά δεν είναι μόνο που με αφήνει να πιω γάλα το πρωί για να πάω να κοινωνήσω. Πολύ περισσότερο που με βαζανιστεύω και όλες τις ώρες πριν. αυτή μου φρόγω έτρεχε και το τόσο και πήγαινε. Τέλος πάντων, ενώ μέσα στο βιβλίο τώρα λέει για να πας να κοινωνήσεις πρέπει να έχεις νηστέψη. Σωστό ή λάθος? Σωστό. Άρα εγκλωβίζω το δάσκαλο.
Δεν μπορεί ένας και ο άλλος να πει λάθος. Μπορεί κάποιος να πει λάθος.
Όχι, από πίσω υπάρχουν οι απαντήσεις. Δηλαδή θα πει το παιδί.
Και θα πει ο δάσκαλος, εγώ δεν συμφωνώ με την απάντηση. Ενώ στην κατοίκον εκπαίδευση τον επιλέγει το δάσκαλο. Το θέμα δεν είναι το βιβλίο. Το θέμα είναι ο δάσκαλος. Θα βρούμε. Εδώ μέσα δεν έχουμε δασκάλους, έχουμε. Θα βρεις ανθρώπους σωστούς. Το σχολείο είναι ο δάσκαλος. Ούτε τα βιβλία είναι, ούτε το σύστημα, ούτε τίποτα. Ούτε ο διαδραστικός πίνακας. Ο δάσκαλος είναι το σχολείο. Τώρα μην μπαίνει σε λεπτομέρειες. Εμείς λέμε μια ιδέα. Και επιτέλους δεν είναι η καλύτερη ιδέα. Αλλά τόσα χρόνια που λειτουργούσε, γιατί να μην το κάνουμε. Στο Βυζάντιο παίρνουνε δασκάλους. Είχα δασκάλους. Στο σπίτι τους τα παιδιά. Όπως έχει εξελιχθεί όλη αυτή η κατάσταση, έχει γίνει όργανο προπαγάνδας στο σχολείο. Αλλά μην ασχοληθούμε με το σχολείο. Κολλήσαμε σε αυτό. Το θέμα είναι η πνευματική ζωή της οικογένειας. Και πώς θα βρίσκουμε τις σωστές λύσεις σε κάθε περίπτωση. Οι σωστές λύσεις είναι να έχεις πρώτα σωστά κριτήρια και ένα σωστό άνθρωπο να συμβουλεύεσαι. Να έχεις κριτήριο το Λόγο του Θεού και το πνευματικό. Αυτό ξαναπέστο. Αυτό ξαναπέστο. Εδώ σε ένα σχολείο λέει τα βάλανε να κάνουν μετάνοιες μουσουλμανικές.
Μα είναι δυνατόν.
Στην Αθήνα.
Θα μαθαίνουμε. Γιατί και εμείς όταν πάμε τις αγωνίες μέσα στα προάβλια του σχολείου και γίνεται προσευχή, κανένα δεν είναι μπροστά όμορφα και να παρακολουθεί την προσευχή. Μιλάμε όλοι μεταξύ μας και αυτό βλέπει το παιδί και κάνει.
Άρα το πρόβλημα είναι μέσα μας.
Δεν μπορούμε να ρίχνουμε το βάρος, δηλαδή μόνο σε δασκάλους και σε...
Το πρόβλημα είναι σε εμάς. Άρα ξαναγυρνάμε στο θέμα. Η λύση όλων των προβλημάτων των παιδιών είναι ο εξαγιασμός των γονέων. Αυτό που λέει.
Εμείς πάντα για τον νοήμορο που θέλουν. Αν λέει για το κράτος να γίνει από το πρωί μέχρι το βράδυ, πάλι θα το εγχώρησα. Αυτό θέλουν να λείπουν τα παιδιά όλη μέρα.
Ακριβώς. Βολεύει αυτούς τους ανθρώπους. Τους κοσμικούς. Λοιπόν, νομίζω πέρασε η ώρα να σας δώσω τα ενθύμια. Για ρώτη και εσύ και να τελειώσουμε. Ναι.
Επομένως, πώς θα γίνει μια επιλογή κάποιων ανθρώπων με τους οποίους θα επικοινωνούμε. Μέσα σε αυτή την επικοινωνία δεν θα συνεπάγεται και το μοίρασμα κάποιων συναισθημάτων. Δηλαδή, δεν νιώθω πολύ καλά σήμερα, θα πάρω μια πνευματική αδελφή, να το μοιραστώ μαζί της, θα με στηρίξει, κάποια άλλη στιγμή θα τη στηρίξω εγώ. Δεν θα μου λύσει βασικό πρόβλημα που θα πρέπει να απευθυνθώ στον πνευματικό μου για να μου το λύσει. Αλλά αυτή η επικοινωνία δεν θα πρέπει να υπάρχει ανάμεσά μου.
Σας είπα, είναι δίκοπο μαχαίρι. Γιατί μπορεί αντί να σε στηρίξει να σε γκρεμίσει. Εσύ τσακώθηκες με τον άντρα σου, ας πούμε. Λέω τώρα, εσύ δεν μπορεί να μην τσακώνεστε. Αλλά λέω, και είσαι πικραμένη. Ή σου είπε μια κουβέντα ο άντρας σου. Και είσαι πικρά. Και λες, άστε, είμαι αυτό και αυτό μου κάνει ο άντρας σου. Και θα σου πει εκείνη, α, έτσι σου έκανε, κάντο και εσύ αυτό. Σε ξεστήριξε. Όχι, σε γκρέμισε. Για να σε στηρίξει, ξέρεις τι πρέπει να σου πει. Ότι εσύ φταίς. Εσύ φταίς. Αλλά ποια θα σου το πει. Καμία.
Την πνευματική αδελφή.
Μακάρι. Άμα είσαι τέτοια καλή πνευματική, πάρτε.
Και θα κάνουμε μαζί μας ένα φίλι.
Άμα είσαι τέτοια. Γιατί για να πικραθείς, εσύ φταίς. Ίσα ίσα θα έπρεπε να χαρείς. όταν ο άλλος σε ταπεινώνει. Έτσι. Λοιπόν.
Δεν μπορώ να πω στην αδερφή, σήμερα δεν είναι καλά, κάποιο πρόβλημα αντιμετωπίζει, σε παρακαλώ, κάνε προσευχή για μένα.
Ναι, αυτό ναι. Ναι.
Προσευχή χωρίς όμως να πω.
Ότι έχω πειρασμό. Εντάξει. Εντάξει. Να προσέχουμε να μην κανακεύουμε τα πάθη μας. Και πολλές φορές δυστυχώς ψάχνουμε να δικαιωθούμε με αυτόν τον τρόπο που λέτε της επικοινωνίας και της ανταλλαγής συναισθημάτων. Θέλουμε να ακούσουμε από τον άλλον ότι καλά κάναμε, όπως κάναμε. Και ότι έχουμε δίκιο. Ενώ δεν έχουμε δίκιο στο βάθος. Καταλάβατε. Λοιπόν, ευχαριστώ. Λέει. Σε όλα. Να κάνεις τη λύπη του άλλου δική σου λύπη. Έτσι. Τον πειρασμό του άλλου δικό σου πειρασμό.
Το κάνεις προσευχή.
Βέβαια. Μπαίνεις στη θέση του άλλου. Η αγάπη μας κάνει να μπαίνουμε ένα στη θέση του άλλου και να ζούμε τον άλλον. Και τότε καταλαβαίνουμε τον άλλον πραγματικά. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Θεό για αυτές τις μέρες που περάσαμε εδώ μαζί. Και να ευχηθούμε και άλλη φορά πάλι να βρεθούμε με τη χάρη του Θεού, με την ευχή του Γέροντα. Εσείς θα έρθετε αύριο πρώτα Θεός και το βράδυ θα έχετε την αγρυπνία που είναι πολύ ωραία στον Άγιο Κωνσταντίνο με την κάρα του Αγίου Δαβίδ, που είναι μια πολύ μεγάλη έτσι, ευλογία να προσκυνήσετε. Και παρακαλώ να εύχεστε και για το μοναστήρι και για το δικό μας το γέροντα και για τις αδερφές και τους αδερφούς τους πνευματικούς, ώστε όλοι να είμαστε όπως είμαστε εδώ, να είμαστε και πάνω. Πολλές φορές το σκέφτομαι και να σας πω εντός εγώ τρελαίνομαι. Λέω, κοίταξε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είμαστε τώρα μαζί, θα είμαστε και πάνω μαζί. Πρώτο ο Θεός. Και σημαίνει στην αιωνιότητα μαζί. Και αυτό είναι ο παράδεισος, να ξέρετε. Αυτή η εν Χριστώ ενότητα, η οποία αρχίζει από εδώ και συνεχίζεται και μετά θάνατο. Τα παιδιά έχουν ετοιμάσει για κάθε οικογένεια ένα ενθύμιο. Έτσι, και επίσης και ένα σελιδοδίκτυο έχω να σας δώσω. Να πούμε μόνο, να ψάλλουμε ένα και να πούμε δύο φορά. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νίκαι και εκεί σώνα στην αιώνα μην. Μετεμορφώθης εν τώρη Χριστέ ο Θεός, δείξα στις μαθητές σου την δόξα σου καθώς η δυνάντο λάμψον και ημίν της αμαρτωλής. Το φως σου το αηδίο πρεσβείες της Θεοτόκου φωτοδότα δόξαση. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς, αμήν. Θεός μαζί μας.